Et vidi, et exe, agnus stabat supra montem Sion, et cumilo centum quadraginta quatuor milia, abentes nomen ejus et nomen patris ejus scriptum in frontibus suis. Et audivi vocem de celo, tamquam vocem aguarum multarum, et tamquam vocem tonitrui magni. Et vocem quam audivi sicut citaridorum citarisantium in citari suis. Et cantabant quasi canticum novum ante sedem et ante quatuor animalia et senioris. Et nimmo potera dicere canticum, nisi illa centum quadraginta quatuor milia, qui empti sunt de terra. Isunt quicum mulieribus non sunt coincinati, vircines enem sunt. Isunt qui sequuntur agnum, quocum que abieret. I empti sunt ex hominibus primissii Deo et agnu. Et in ore ipsorum non est inventum mendacium, sine macula sunt. Et vidi alterum angelum volantem per medium celum, abentem evangelium aeternum, ut evangelisarit sedentibus super terram et super omnem gentem, et tribum et linguam et populum, dicens magna voce, timite Deum et date ili honorem, quia venit ora judicii ejus. Et adorate eum qui fecit celum et terram et mare et fontes aguarum. Et alius angelus secutus est dicens, Sesidit Babiloni la magna, quia vino ire fornicatione sue possionavit omnes gentes. Et alius angelus tertius secutus est illos, dicens voce magna, sicis adoraverit bestiam et imaginem ejus, et acceperit caracterem in fronte sua, aut in mano sua, et hic bibet de vino ire Dei, qui mixtus est mero in calice ire ipsius, et cruciabitur igne et sulfure, in conspectu angelorum sanctorum, et ante conspectu magni, et fumus tormentorum eorum in saecula saeculorum ascendit, nec abent requiem die ac nocte, qui adoraverunt bestiam et imaginem ejus. Et sicis acceperit caracterem nominis ejus. Ic patientia sanctorum est, qui custodiunt mandata Dei et fidem Jesu. Et audivi vocem de celo dicentem, scribe, beati mortui qui in domino moriuntur, a modo iam dicit spiritus ut requiescant a laboribus suis, opera enem illorum sequuntur illus. Et vidi, et exe, nubem candidam, et super nubem sedentem similem filio hominis. Abentim in capite suo corona moream, et in mano sua falsem acutam, et alter angelus exivi de templo clamans voce magna ad sedentem super nubem, mitte falsem tuam, et mette, quia venit ora ut metatur quoniam arruit me sisteri, et misit qui sedebat super nubem falsem suam in terram, et messa est terra. Et alius angelus exivi de templo quod est in celo, abinset ipsi falsem acutam, et alius angelus de altari, qui abet potestatem supra ignem, et clamavet voce magna ad eum qui abebat falsem acutam, dicens, mitte falsem tuam acutam, et vindemia votros vini aeteri, quoniam mature sunt uve ejus, et misit angelus falsem suam in terram, et vindemiavit vineam terri, et misit in lacum iri Dei magnum, et calcatus est lacus extra civitatem, et exivit sanctis de lacuusque ad frenos equorum per stadia 1060.